slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas u studiju Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić, učinit ćemo sve da Kosovo ne postane članica Ujedinjenih nacija. Pucnji i eksplozije i danas u vazduhoplovnoj bazi na severu Indije. Uključeno 40 ljudi posle napada na Saudijsku ambasadu u Teheranu, vreme hladno i sa snežnim padavinama. U prvom ovogodišnjem mostu, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kako privrednici Srbije i Kosova sarađuju uprkos političkim sporovima između Beograda i Prištine. Evo šta o tome kažu predsednici privrednih komora Srbije i Kosova Marko Čadež i Safet Grđaliju.
Ono što smo mi u našem komorskom dijalogu, dijalogu privredne komore, od početka vrlo jasni, to je da se ne bavimo politikom, da se bavimo rešavanjem konkretnih problema. Ako nas ne spaja prijateljstvo i ljubav, spaja nas zajednički neprijatelj, a to je ekonomska situacija, siromaštvo, nezaposlenost i loš imidž regije.
Pre toga, pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada će učiniti sve da Kosovo ne postane članica Ujedinjenih nacija, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, Srbija se nije obavezala da omogući Kosovu članstvo u međunarodnim organizacijama, ali šanse Kosova da se učlani zavise i od načina odlučivanja u pojedinim organizacijama. Dačić je tako kazao da Kosovo ne može da postane član OEBS-a, jer se tu odluke donose konsenzusom, a Srbija ne želi da se Kosovo učlani. Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički ocenila je da je za Srbiju ne bi bilo dobro da u 2016. bez posla ostane 30.000 ljudi iz javne uprave bez javnih preduzeća. Cilj ove vlade nije da otpuštamo ljude, već da smanjujemo budžetski deficit, a to ne mora da se postigne otkazima, već može, i to tvrdim, promenom načina rada. To treba da dokažemo i Međunarodnom monetarnom fondu, rekla je Udovički za današnji Blic. Ministarka je dodala da se broj ljudi u javnoj upravi smanjuje već dve godine, tako da će se uskoro spustiti na nivo niži nego 2000. godine. Na gotovo celokupnoj teritoriji Srbije od sinoć pada slab do umeren sneg, a kiša koja se ledi pri tlu može stvoriti dodatni problem vozačima, uglavnom u jugozapadnim krajevima Srbije, saopštio je Automoto Savez Srbije. U Beogradu u sneg problem stvaraju i povremeni udari košave koja nanosi sneg na ulice, pa je vožnja gradom otežana. Pomoćnik ministra za drumski saobraćaj Saša Stojanović izjavio je da su svi putevi prvog i drugog prioriteta u Srbiji prohodni, te da su zimske službe uvele 24-časovno dežurstvo i da se ne očekuju problemi, uprkos prognozi da će biti padavina od 10 do 20 cm u naredna dva dana. Iran i Saudijska Arabija razmenili su optužbe posle pogubljenja šiitskog sveštenika, a iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji zapretio je Saudicima da će ih stići Božja osveta. Hamneji je na svom sajtu kritikovao pogubljenje šiitskog imama Nimr Bakera El Nimra, koji je predvodio antivladine proteste u Saudijskoj Arabiji, kao i napade koje Saudici predvode u Jemenu protiv šiitskih pobunjenika i, kako se navodi, represiju na šiitima u Bahreinu, saudijskom savezniku. 40 ljudi je uhapšeno posle napada na ambasadu Saudijske Arabije u Teheranu u noći od subote na nedelju, objavio je tužilac iranskog glavnog grada, a prenosi agencija ISNA. U Iranu su izbili protesti nakon što je Saudijska Arabija pogubila 47 osoba zbog terorizma, a na spisku pogubljenih je bio i imam Nimr El Nimr, centralna figura šiitskih protesta 2011. koji je u oktobru osuđen na smrtnu kaznu zbog pobune, neposlušnosti i nošenja oružja. Demonstranti su upali u Saudijsku ambasadu, zapalili je i bacili papire s krova. Za danas su zakazane nove demonstracije u Teheranu, a protesti zbog pogubljenja su izbili i u gradu Katifu na istoku Saudijske Arabije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je duboku uznemirenost zbog pogubljenja 47 osoba u Saudijskoj Arabiji, izjavio je portparol Ujedinjenih nacija. Ban Ki-moon je pozvao na mir i umerenost u reakciji na pogubljenje šejka Nimra i pozvao sve vođe u regionu da nastoje da izbegnu jačanje verskih napetosti, rekao je portparol UN. Pucnje i eksplozije čuli su se i danas u vazduhoplovnoj bazi Patankot na severu Indije, dan nakon što se ta baza našla na meti napada ekstremista, a lokalni mediji javljaju da se dvojica naoruženih ljudi i dalje nalaze u tom objektu u blizini granice sa Pakistanom. U novoj eksploziji su ranjena dva člana bezbednostnih snaga, rekao je neimenovani policijski zvaničnik u pograničnom gradu Patankotu, a prenosi Reuters. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da se nekoliko eksplozija čulo u bazi, ali nije moglo da potvrdi navode da su naoružani napadači i dalje na slobodi, prenosi Reuters. Četvorica napadača i šest indijskih vojnika poginuli su juče u napadu neidentifikovanih ekstremista na indijsku bazu Patankot, a agencije su javile da se posle toga ponovo čula pucnjava. Evropski komesar Günther Oettinger zapretio je novoj poljskoj evroskeptičnoj vladi da će zbog kontroverznog zakona o javnim medijima Evropska komisija staviti Poljsku pod poseban nadzor kao članicu u kojoj preti sistemska opasnost za pravnu državu. Mnogo se govori u prilog tome da ćemo morati da pokrenemo mehanizam kontrole pravne države i stavimo Poljsku pod nadzor, kazao je Oettinger u razgovoru koji danas objavljuje nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zabrinutost nemačkog eurokomesara izazivaju pre svega izmene poljskog zakona koji je 31. januara po ubrzanoj proceduri i na noćnim sednicama usvojio poljski parlament. Po tim izmenama ministar državnog trezora dobija pravo da postavlja i smenjuje direktore javnog TV i radio servisa i novinske agencije PAP i članova nadzornog organa prema svom nahođenju bez konkursa i bez preciznih razloga za smenu. Sin predsjednika političkog saveta Crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, Miloš Marović, napustio je danas istražni zatvor u Spužu gde je proveo mjesec dana pod sumnjom da je umešan u nezakonitu trgovinu nekretninama u opštini Budva. Iz istog razloga u istražnom zatvoru od 17. decembra je i Svetozar Marović, a pod istragom također u pritvoru, od ranije je njegov brat Dragan. Marovićev branilac, advokat Zdravko Begović, izjavio je novinarima da se Miloš Marović nagodio sa specijalnim tužilaštvom za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala o uslovima puštanja na slobodu. Miloš Marović je navodno pristao da u zatvoru bude godinu dana i da plati 380.000 evra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o privrednoj saradnji između Srbije i Kosova. Naši sagovornici su Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, i Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova. Gospodine Čadež, postoji veliki debalans u trgovinskoj razmeni između Srbije i Kosova. Srbija na Kosovo izvozi robe u vrednosti od 370 miliona eura, a vrednost kosovskog izvoza u Srbiju je 27 miliona eura, znači skoro 14 puta manja. Ima li šanse da Kosovo poveća prodaju svojih proizvoda u Srbiji?
Naravno, i to je jedan od ciljeva našeg dijaloga. Dakle, ne samo da se trudimo da uspostavimo i bolji balans trgovinske razmene sa jedne strane, nego se trudimo da idemo dalje od saradnje koja je da prostoj razmeni roba i usluga. Ono što je naš osnovni cilj je da povezujemo privrednike, da privrednici zajedno kreiraju i dolaze do zajedničkih poslovnih ideja, zajedno investiraju i zajedno prave svoje nove poslovne projekte. Samo na taj način ćemo doći i do većeg balansa, dakle, u robnoj razmeni, ali ćemo doći do nečeg novog. Doći ćemo, dakle, do povezivanja privrednika. Na ovom planu smo zaista do sada dosta uradili. Do sada je bilo 15 susreta između Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova. Od početka ove godine smo krenuli sa konkretnim sektorskim povezivanjem privrednika. Nije prošao ni jedan mjesec da se u nekoj oblasti privrednici nisu iz oba regiona sastali i razgovarali o nečemu što bi mogli zajedno da sprovode i već dolazi do konkretnih poslova.
Gospodine Grđaliju, ima li Kosovo robu koju bi mogao da prodaje u Srbiji i da tako poveća svoj izvoz u Srbiji. Ima li tako kvalitetnu robu?
Istina je to da do sad nije bio nekog ravnopravnog dijaloga ili nekog suštinskog dijaloga na ovu relaciju, ali moram shvatiti kad pričam o tome da li mi imamo robe ili nemamo robe, moram raditi internu i eksternu. Interno znači da na Kosovu postoje određeni proizvodi koji pripadaju mladoj generaciji, sama činjenica da sve to počne da se gradi posle 90. godine i ta roba može slobodno da bude u Srbiji. Ali mi znamo, ipak imamo samo 15-16 godina posle rata, postoji ta doza tog ekonomskog nacionalizma. I upravo kroz ovaj dijalog mi pokušamo da taj strateški položaj Srbije na neki način koristimo. Vi znate da Srbija ima taj trgovinski sporazum sa Europskom unijom, Srbija ima taj strateški položaj kad je u pitanju ekonomski odnos sa bivšim državama Sovjetskog saveza. I ako ništa drugo, kroz ovaj dijalog mi pokušamo da roba s Kosova preko partnerstva Srbije prelazi u treće države. A isto tako mi pokušamo uz podršku gospodina Čađeža, a i ostali institucija u Srbiji, da motiviramo velike firme iz Srbije da jednostavno, ako već imaju toliko prodaje njihove robe na prostoru Kosova, zar ne bi bio pametno da počnu barem jedan dio tog proizvodnog procesa prebaca ovdje. Prvo, to bi bio jako posebno sa ekonomskog aspekta, drugo sa političkog, a treće sa socijalnog, a ono što je najbitnija stvar, kao četvrta komponenta ili dimenzija, takva ulaganja bi imali veliki značaj u tom multietničkom procesu i sigurno na takav način bi došlo do jednog balansa između robe koje se uveze iz Srbije i toga što se izveze s Kosova. Cilj je da otvaramo novu perspektivu i sama činjenica da mi svaki mjesec razgovaramo, sama činjenica da imamo već skoro 15 zajedničkih sastanaka, mislim da je to nova stranica moderne historije. Govorim moderne historije jer ako vi analizirate države Europske unije, nemojte mi da ima tu puno ljubavi. Upravo ta ekonomska saradnja približava te ljude, eliminira granice i barijere i na kraju gradi mostove. Pa sigurno ovo što mi radimo kao dvije komore, upravo je taj cilj da gradimo taj most ekonomske saradnje. Sigurno ćemo naći perspektivu da budemo zajedno nastupili i u trećim ili četvrtim državama.
Gospodine Čadeževo, gospodin Grđaliju je govorio o mogućnosti da srpske firme deo svoje proizvodnje koju prodaju na Kosovu prebace na Kosovo. Da li su privrednici Srbije zato zainteresovani?
Jesu, i gospodin Držaliju kada je bio u poseti Privredne komore Srbije, imali smo niz sastanaka sa privrednicima iz Beograda koji su taj interes pokazali i koji sa svojim partnerima iz Prištine razgovaraju već o sljedećim koracima. Ono što mi želimo da podstaknemo i u razgovoru sa vladom jeste da se dodatno ulože napori da se podstakne ta vrsta regionalnog ulaganja. Nije važno samo da li će neko investirati, gospodin Želivo je govorio o svim aspektima koji su tu važni, socijalni, politička stabilnost i ekonomski aspekti. Ali to, kada gledamo i sa prosto poslovne strane, vi kada imate industrijsku zonu kod Prištine u Gračanici, odatle vi možete veoma dobro da pristupite tržištima kao što je Makedonija, kao što je Albanija, kao što je Crna Gora. Dakle, postoji ozbiljna zainteresovanost poslovne zajednice za takve zajedničke investicione poduhvate, već postoji konkretni sastanci i mi mislimo da ćemo već u 2016. i početkom 2016. moći da govorimo o prvim realizovanim projektima.
Gospodine Grđaliju, može li vlada Kosova obezbediti pravnu sigurnost investicijama srpskih firmi na Kosovu, jer je to ono što najviše traže srpski privrednici koji žele da ulažu na Kosovo?
Ja mislim da nema više alternative. Jedna mlada država koja se bavi samo proizvodnjom politike, daleko više proizvodi prošlost, a nama je potrebna budućnost. I ako već hoćemo graditi budućnost, onda trebamo biti orijentirani i da bude prioritet ekonomski razvoj. I postavlja se pitanje kako može se postići taj ekonomski razvoj ako nema pravi infrastrukture za sve koji bi bili spremni ulagati na Kosovo. Nažalost, na Balkanu ne može se nikad pričati čisto ekonomskim problemima da ne dobiju političku konotaciju. I upravo ta politička konotacija otežava i osporava te ekonomske procese i taj očekivani progres. I mi kao komore jednostavno pokušamo da vodimo jedan takozvani tehnički dijalog gdje apsolutno pokušamo eliminirati influenciju politike i da govorimo jezikom argumenata i jezikom ekonomije. Ja mislim da postoji velika obaveza za vladu Kosova da ne priča o stranim ulagačima, nego da radi više za strane ulagače.
ne trebamo nikad mi pitati šta oni hoće investirati, nego šta mi njima pružamo. I kad to shvatimo, onda će biti prostora i nadam se da je sad vrijeme da ekonomija dobije to zasluženo mjesto u ovoj agendi, jer stvarno od politike ne samo mi na Kosovu, nego ja mislim općenito cijela regija pati od te svakodnevne političke agende koja proizvodi samo više prošlost, a nam je bitan budućnost. I ono što je bitna stvar, nikad mi nećemo naći pravu perspektivu za budućnost ako stalno čačkamo i analiziramo prošlost.
Gospodine Čadež, da li se razmišlja o uspostavljanju poštanskog, železničkog i avionskog saobraćaja između Srbije i Kosova?
Pa to je nešto na čemu dve komore dosta dugo rade. Dakle, eksperti iz železnica, iz pošte i eksperti koji se bave saobraćajem razgovarali su na ove teme, pogotovo što se tiče železničkog saobraćaja i poštanskog saobraćaja. Mi smo na neki način sva rešenja tehnička spremili. Operativno to može da funkcioniše. Ono što mi kao komore ne možemo jeste da donesemo neku vrstu političke odluke, mi za to jednostavno nismo nadležni. Na nama je da stvorimo uslove, da kažemo ovako može da funkcioniše. Mislim da smo dosta učinili, mislim da smo dosta uradili na približavanju stavova, da se svi tehnički mogući problemi otklone i da je to operativno moguće učiniti. To je ono što je naš posao.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o ekonomskoj saradnji između Srbije i Kosova. Sagovornici su Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, i Savet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grđaliju, znači li to da su, što se tiče komora, svi tehnički problemi rešeni i kada bi postojala politička volja i jedne i druge vlade, i vlade Kosova i vlade Srbije, da bi se, što se tehničkih problema tiče, sutra moglo početi da radi na uspostavljanju železničkog, avionskog i poštanskog saobraćaja?
Mi možemo postići razne sporazume u Briselu, mi ćemo sve to potpisati sa neke političke dimenzije, ali mi smatram da nijedan takav politički sporazum neće dobiti pečat izdržljivosti i pozitivnih kretanja ako ne dobije pečat ekonomije. I postavlja se pitanje kako mi možemo otići naprijed ako ne ulažemo u infrastrukturu, ako ne eliminiramo ove barijere. Kako mi možemo pričati da smo regija koja želi biti integrirana u Europskoj uniji ako imamo ove probleme sa železnicom, ako imamo ove probleme sa zračnim prometom. I ako imamo ovo izgubljeno vrijeme kad prelaze granice prelaze, svaki dan je gubitak za budućnost, što pre mi shvatimo značaj eliminiranja barijera i budućnost će biti daleko bolja za sve nas. I u tom domenu mi smo pokušali sve to na neki način aktualizirati, imali smo nekoliko sastanja gdje su bili eksperti i od strane pošte i od strane železnice i zračnog prometa i mislim da sad je vrijeme da i vlade u ovom domenu rade više. Na kraju krajeva, ako počne za Beograd, pa prolazi kroz Merdare, pa ako vi gledate tu 5 km kolone ljudi, ili iz Srbije uči ovdje imate 4 km, to je lepota koja ubije. Tu da prolaze političari, tu da prolaze novinari, tu da prolaze razni stranci. I možeš zamisliti kakve su poruke koje oni šalju dalje, da smo daleko, daleko od Evropa, a tako blizu. I na kraju krajeva postoje se pitanje, da li regija možda postigne samo političke integracije u Briselu bez ekonomskih integracija? Kroz moju karijeru sam došao iz jednog zaključka, ne postoji problem, jer svaki problem rođen sa rješenjem. Mudro se znači koje je to rješenje, a nažalost igla mi na Balkanu, daleko više gubimo vrijeme da tražimo razloge da ne uspije, nego da nađemo pute da izađemo od tog neuspija. Ako o našoj saradnju priča Washington, priča Berlin, priča Beč, priča Pariz i New York, pa zar nije vredno da sve ovo bude poštovano i cijenjeno i od naše strane? Na kraju krajeva moram shvatiti jednu stvar. Ovo što mi radimo, ne samo da promoviramo Kosovo, ne samo da promoviramo Srbiju, nego jednostavno da je regija dobije taj primat i da se poboljša ta negativna percepcija o regionu. Nismo mi regija problema i rata. Mi možemo da sarađujemo, mi možemo da razgovaramo, mi možemo zajedno da kreiramo budućnost.
Gospodine Čadež, evo gospodin Grđaliju je pomenuo te redove od 5 kilometara na graničnom prelazu Merdare i sa jedne i sa druge strane. To strašno usporava transport, strašno usporava razmenu robe, strašno usporava privrednu saradnju. Pa može li se to nekako izbeći?
Naš prvi zajednički sastanak u Beogradu bio je i sa premijerom Vučićem i sa ministrom privrede gospodinom Srećom, gdje smo upravo razgovarali o tom problemu, izdali naše zajedničke stavove i dobili podršku i mislim da će se na tome sada intenzivnije raditi, da se pronađu prava rješenja, da se taj protok robe olakša. Postoje različita tehnološka mogućnost da to zaista ne bude tako. Imali smo sjajne sastanke i nedavno i u Briselu, sada pre možda 10 dana ovdje u Beogradu sa upravama carina, gdje je veoma konkretno razgovoreno o tome šta će se uraditi, kakvi su planovi, šta može da se izgledi. I zaista su ti razgovori vođeni između eksperata i sa vrlo konkretnim ciljevima i planovima za naredni period. Tako da očekujem da će ova sljedeća godina biti godina u kojoj ćemo takve probleme zaista uspjevati da rešimo i da ne gledamo kolone, već da privreda radi, da funkcioniše i da poslovi mogu da se obavijaju bez većih barijera.
Gospodine Grđaliju, evo i vi kažete i gospodin Čadeš kaže da se vi dogovarate, da vas razumeju, da idete kod Vučića, da vam on obeća, da idete kod ministra privrede, on također obećaje, a ništa se ne menja. Redovi od 5 km i dalje su na graničnim prelazima. E šta uraditi da tako ne bude? Hoće li se to konačno jednom promeniti?
Ja sam to rekao i u Beogradu, govorim to i pred novinama. U Prištini vlada Kosa je ulagao dosta novca što se tiče autoputa sa Albanijom, autoputa sada sa Makedonijom, ali nijedan autoput neće imati pravu suštinu ili značaj ako se ne spoji sa Nišom preko Mrdara. I u tom domenu imamo konkretna obećanja i od gospodina Vučića i vlada Kosa je odvojen taj novac. Ja se nadam ako dođe do šetka tog autoputa, to će biti prvi korak. A drugi korak koji je kao plod naše saradnje i našeg dijaloga je Europska banka za razvoj i za investicije, koji su već odredili određenu sumu novca, nekoliko milijuna, da jednostavno te granične prelaze budu modernizirani i da se eliminira tamo patnja ljudi da prođu tuda. Ako svake godine ljudi prelaze Srbi da bi ušli na Kosovo i natrag da bi se vratili u Europskoj uniji ili država Europske unije, pa može zamisliti svake godine da troši samo po 10 eura ili samo da jednom tanka svoj auto. Pa zar nije to ekonomski interes od koga će dobiti svi, a pogotovo će dobiti i Srbija, a ljudima će biti lakše da skrate tu patnju, doći i vratiti se iz Kosova.
Gospodine Čadež, koliko je nerešeno statusno pitanje prepreka saradnji? Recimo, evo, uzmimo najbanalniji primjer. Ako na kosovskom vinu piše da je proizvedeno u Republici Kosovo, onda ono ne može na tržište Srbije.
Ono što smo mi u našem komorskom dijalogu, dijalogu Deprivne komore, od početka vrlo jasni, to je da se ne bavimo politikom, da se bavimo rješavanjem konkretnih problema. Mi smo probleme različitih deklaracija, fitosanitarnih deklaracija, veterinarskih certifikata pronašli modele i ti modeli se sada implementiraju vrlo dobro.
Znači, može se trgovati, može da se razvija privredna saradnja, a da se na neki način zaobiđe to statusno pitanje, je li tako?
Ovo što mi radimo, to najbolje dokazuje. Nismo se uhvatili u koštac sa ovim problemima, ne misleći da će da bude lako, nego smo htjeli da pružimo konkretna rješenja, da razgovaramo o tome kako neke stvari mogu da budu implementirane, uzimajući u obzir političke stavove, uzimajući u obzir sve ono oko čega se politike ne slažu. Sve to nama vrlo dobro poznato, ali smo rekli, ok, ajde da vidimo oko čega se slažemo i kako ćemo da pronalazimo rješenja.
Gospodine Grđaliju, po vama koliko nerešeno statusno pitanje utiče na privrednu saradnju?
Gospodin Karim, ja mislim da moramo biti svi svjesni da je trgovina kao voda, sama pronalazi svoje puteve. Pričali i ne pričali, trgovci rade svoj posao. I ono što mi radimo kao institucije, radimo i vršimo takozvanu institucionalizaciju naše saradnje, kroz koje saradnje mi ćemo eliminirati sve te barijere koje jednostavno su bili prepreka do sada. Dosta je bilo trgovanja i biznisa po hodnicima i po tunelima i po skrivenim prostorima. Meni je drago da ljudi su shvatili da trgovati i sarađivati i graditi partnerstvo nije više sramota nego je interes. Jer na kraju krajeva, ako nas ne spaja prijateljstvo i ljubav, spaja nas zajednički neprijatelj, a to je ekonomska situacija, siromaštvo, nezaposlenost i loš imidž regije.
Evo, Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Čadež.
Hvala vama.
Hvala gospodine Grđaliju.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova, i Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Od iduće školske godine u Užicu bi trebalo da počne dualno obrazovanje po meri drvno-prerađivačke industrije. Srednjoškolci će se stručno obrazovati po švajcarskom modelu uz podršku švajcarske vlade, najavio je ambasador te zemlje u Užicu, podsjetivši da je ovakvo srednjoškolsko obrazovanje postojalo pre 50 godina u bivšoj SFRJ. Više detalja ima Novka Ilić.
Inicijativa za novi obrazovni profil potekla je od nekoliko fabrika za preradu drveta u Užicu zbog nedostatka odgovarajuće radne snage. U ovim firmama bit će kvalitetna praksa, rekao je Živorad Jovović, direktor fabrike nameštaja Atlas, od koje je sve krenulo.
Nadam se da će i roditelji i budući polaznici deca prepoznati svoju šansu. Inicijativa je potekla od 7 kompanija, od kojih je Atlas samo jedna, iz realnih potreba i nedostatka kadrova, i budući polaznici ove škole ići će 3 dana kompanije na praksu, 2 dana u školu.
Tehnička škola u Užicu bit će ta koja dobija novi obrazovni profil. Direktor Dragan Tucaković.
Ja se nadam da će od 1. septembra 2016. godine biti jedno odeljenje sa 30 učenika i da će na radost i naših sugrađana, a i na radost ovih kompanija nedostatak ovih kadrova biti na ovaj način rešen.
Praktičan rad učenika u drvnoj industriji u Užicu je pilot projekat koji podržava švajcarska vlada i ovakav oblik dualnog obrazovanja postoji u Švajcarskoj od kada postoji industrija, kaže švajcarski ambasador u Srbiji Jean-Daniel Ruh, i podsjeća da je sličan model srednjoškolskog stručnog obrazovanja sa praksom postojao i u Srbiji u vreme Tita.
By the Swiss model, whereby...
Verujemo da kroz ovakav način rada, kada deca sa 16 godina kreću i da rade i da uče, da će to jako doprineti budućem obrazovnom sistemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije donosimo vest da će Novosadska grupa građana 2 minuta tišine organizovati danas u 14:45 protest protiv petardi na centralnom gradskom trgu, a kampanja Stop petardama trajaće do 15. januara. Kako je saopštila ta grupa građana, predstoje još 2 praznika kada će se ponovo pucati, a 2016. počela je sa petardama, dinamitom, bombama i ostalim napravama koje sadrže barutna i 3 nitrotoluona jedinjenja koja mogu izazvati ozbiljne povrede, a opasna su i za životinje.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić, učinit ćemo sve da Kosovo ne postane članica Ujedinjenih nacija. Pucnji i eksplozije i danas u vazduhoplovnoj bazi na severu Indije. Uhapšeno 40 ljudi posle napada na saudijsku ambasadu u Teheranu. Vreme hladno i sa snežnim padavinama. Bilo je to sve u današnjoj emisiji iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Prijetan dan.